Es muy profundo. Evo, ura je pol enajsti, tako da spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, spoštovani mediji, lepo pozdravljeni v imenu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Veseli nas, da ste prišli v takem številu. Javna agencija za varnost prometa vodi in koordinira preventivno akcijo uporabi varnostnega pasu. Sloganom pripnite se in doživite. Ta slogan vsebuje dva najpomembnejša podatka, se pravi, pripnite se kot vodilo akcije in pa doživite temeljno vrednoto, ki želi ta akcija obvarovati. Preden vam v nadaljevanju predstavim samo preventivno akcijo in nekaj pomembnih dejstev iz teh, bi uvodoma predala besedo našemu direktorju, gospodu Francu Pojbiču, da nekaj tudi o tem on spregovori.
Hvala lepa, dobro jutro, dobro dan, pravijo. Torej, prometna varnost ni pravica samo posameznika, temveč je dolžnost države, da poskrbi enako za vse državljane. Prav zaradi tega agencija v novejšem obdobju pristopa k temu celovito, ne posamezno, posamečno, s posameznimi aktivnostmi, temveč v bodoče bomo zadeve peljali programsko in projektno. Današnja konferenca je namenjena konkretno eni konkretni zadevi, to meni pravilna in prava uporaba varnostnega pasu, vse v smislu zmanjšanje posledic prometne nesreče. V Sloveniji ne moremo biti zadovoljni s trenutnim stanjem. Slovenija ima še veliko rezerve, da pridemo do rezultatov, ki jih imajo danes razvite evropske države. To meni približno 80 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev. Današnje stanje v Sloveniji v preseku teh dveh mesecev v tekočem letu je slabo, kaže poslabšanje glede na leto 2012-2011 in zato je vsaka takšna akcija ne samo dobro došla, temveč tudi potrebna. Agencija sama po sebi ne more vsega storiti, lahko pa veliko stori. Lahko sama veliko stori v sistemu koordinacije aktivnosti, v sistemu sodelovanja z ostalimi pristojnimi, preventivnimi, enako z represivnimi organi. Zato smo danes zbrani tisti, ki lahko povemo tako v smislu preventive, kako v smislu represije in v smislu posledice. Varnostni pas moramo po zakonu uporabljati, to ljudje vedo, koliko se ga držijo, je pa druga zadeva. Zato verjamem, da boste vi, mediji, nam pomagali priti do boljšega procenta uporabe varnostnega pasu, s tem, da bomo v teh dneh akcije sodelovali, da boste večjo pozornost namenili našim aktivnosti, večjo pozornost in več časa, to bi vas tudi zaprosil, namenili vsakokratnem, vsakodnevnem pozivanju, da ja uporabljamo varnostni pas pravilno in da ga uporabljamo od sedenja v avtu pa do izstopa iz prevoznega sredstva. Hvala lepa, želim vam veliko dobre volje danes, predvsem pa v času, ko traja akcija. V primeru vprašanj sem na voljo tukaj do kraja novinarske konference. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod direktor. Jaz vam bom predstavila samo akcijo. In sicer preventivna akcija uporabi varnostnega pasu se začne danes in 11. marca in zaključi 17. se pravi v nedeljo. Temeljni cilj same akcije je povečanje stopnje uporabe varnostnega pasu med vozniki in potniki motornih vozil, se pravi v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih, avtobusih in pa seveda zmanjšati posledice najhujših prometnih nesreč, se pravi mrtvih in pa hudo telesno poškodovanih zaradi neuporabe varnostnega pasu. Varnostni pas je danes še vedno eden najpomembnejših izumov za zaščito potnikov v motornih vozilih. Letos v bistvu mineva 54 let, odkar je Volvo prvič ugradil varnostni pas v osebne avtomobile in še vedno predstavlja enega najpomembnejših zaščitnih elementov za varnost otrok v osebnih avtomobilih. Odrasel človek lahko namreč z močjo rok in nog zadrži težo telesa le pri 7 km na uro. Se pravi, da pri trku vozila, ki vozi 50 km na uro, se njegova naletna teža poveča za 25-krat. Če ponastavimo to na primeru, je mamica, ki drži v bistvu, ki ima 60 kg ob trku, če drži nepripeta otroka v svojem naročju, stisne otroka v armaturo in sicer z naletno težo tono in pol. Tako pri trku, če ne uporabljamo varnostni pas, pri 50 km na uro je tudi enak padcu 12 metrov v globino. Pri tem je tudi zelo, zelo pomembno dejstvo, da tudi če imamo spredaj pravilno pripetega potnika, za nami pa sedi nepripet potnik, se smrtnost potnika na sprednjem sedežu poveča kar za 5-krat. Tveganje za poškodbo ali smrt v primeru prometne nesreče in sicer za uporabo varnostnega pasu se zmanjša za polovico. Evropska komisija je naredila študijo oziroma raziskavo, zakaj varnostnega pasu ne uporabljajo in sicer večina voznikov je odgovorila zato, ker jih moti med vožnjo, ker se bojijo, da bi si zmečkali obleko, ker se vozijo na kratkih razdaljah ali pa ker jih preprosto pozabijo na uporabo varnostnega pasu. Kot je že direktor povedal, v Sloveniji je uporaba varnostnega pasu obvezna, potrebno ga uporabljati na vseh sedežih, kjer je to vgrajeno, razen osebe, z kateri zdravstvenih razlogov tega ne morejo uporabljati in pa v mestnih potniškem prometu. Namreč na agenciji smo izvedli sistematično opazovanje pripetosti uporabe varnostnega pasu, kjer smo ugotovili, da varnostni pas uporablja med vožnjo 93% voznikov in pa 94,5% potnikov na sprednjih sedežih. Na zadnjih sedežih pa uporablja varnostni pas le 81% potnikov, pri čemer odrasli na zadnjih sedežih uporabljajo v višini 66%, otroci pa je ta odstotek precej višji in sicer 92%. Ugotovili smo tudi, da ženske uporabljajo varnostni pas več kot moški in pa otroci so seveda več pripeti kot odrasli, vendar je to še vedno premalo, ne glede na to, pri otroci zlasti ni nobenega opravičila, da ne bi bili ustrezni zadrževalni sedežih ali pripeti z varnostnim pasom. V letu 2012 je v Sloveniji umrlo 129 oseb v prometnih nesrečah, pri tem je umrlo 51 voznikov osebnih vozil, pri katerih je bilo moč ugotoviti, ali so uporabljali varnostni pas ali ne. Ugotovili smo, da je v bistvu 20 oseb ni v prometnih nesrečah imelo, ni uporabljalo varnostnega pasu, kar predstavlja kar 45% voznikov osebnih vozil. Se pravi, tudi stopnja v primerjavi z letom 2011 je bila nižja za 5%, da pa varnostni pas resnično rešuje življenja, nam dokazujejo tudi podatki, da je bilo od težje telesno poškodovanih pripeta skoraj 71%, od lažje telesno poškodovanih pa 93%. Zaskrbljujoč podatek je tukaj pri potnikih v motornih vozilih in sicer pri 14 umrlih potnikih je bilo mogoče ugotoviti prisotnost varnostnega pasu v času prometne nesreče in sicer samo pri 5 potnikih, namreč 9 potnikov sploh ni bilo pripeto z varnostnim pasom. V zadnjih 2 letih so umrli tudi 4 vozniki tovornih vozil. Ugotovljeno je bilo tudi, da nobeden ni v prometni nesreči bil pripet z varnostnim pasom. Se pravi, v lanskem letu se je tudi poškodovalo 10 voznikov tovornih vozil, sicer huje telesno poškodovalo, samo 4 od njih so bili v bistvu pripeti z varnostnim pasom v prometni nesreči. Se pravi, sami statističnih podatkov lahko sklepamo, da je tudi še velika večina odraslih še vedno pripravljena tvegati svoje življenje in pa življenje svojih otrok in sicer, ker med vožnjo ne zagotovijo pripetost vseh potnikov v osebnih avtomobilih in pa seveda tudi v tovornih in pa avtobusih. Mnogi odrasli se pri tem niti ne zavedajo, kaj se lahko vse zgodi njim in pa njihovim otrokom, če so to vozijo nepripeti ali pa na običajnih sedežih. Namreč po statistiki velika večina otrok umre prav zaradi tega, ker so bili potniki v osebnih vozilih. Namreč, če pogledamo na podlagi statistike, v lanskem letu so umrli 3 otroci, 2 sta bila potnika in obeden ni bil v ustreznih zadrževalnih sistemih in pripet z varnostnim pasom. Skupnemu cilju sami akcije so se nam pridružili številni, sicer Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport, potem policija, več o aktivnosti bo povedal gospod Kapun, se pravi gospodarska zbornica bo povedal kasneje gospod Sever, potem je tukaj še zavod varna pot, AMZS, prometna inšpekcija in pa drugi. Se pravi, prav tako bojo člani Zveze ZŠA opozarjali na uporabo pred večjimi trgovskimi centri, na uporabo varnostnega pasu. Ministrstvo za izobraževanje je v bistvu povabilo učitelje in učiteljice, da v času akcije organizirajo različne posvete, starši o obvezni uporabi otrok in kako je to pomembno. Zdaj jaz za konec bi pozvala vse voznike in voznice, da dosledno uporabljajo varnostni pas, predvsem pa, da ga pravilno uporabljajo, ker to je tudi pomembno, da varnostni pas imamo pravilno uporabo. Kaj to pomeni, pa nam bo v nadaljevanju tudi predstavil cenjeni dr. Klemen Grabljevec, tako da bom kar njemu predala besedo. Hvala.
Najlepša hvala za besedo.
Sem trenutek.
Hvala, gospa Marinko, za povabilo po možnosti sodelovanja tej tiskovni konferenci. Moje ime je Klemen Grabljevec, sem specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine z Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča, kamor seveda sprejemamo tudi bolnike, pa zelo veliko bolnikov, ki so se poškodovali v prometnih nesrečah. Žal neke posebne statistike o tem seveda, kdo od njih je bil pripet ali ne, ne vodimo in tudi nismo dolžni, vendar pa je možno glede uporabe varnostnega pasu potegnati nekaj zaključkov. Prvič, v zadnjem času se je seveda zelo razširilo mnenje oziroma se ve, da tudi varnostni pas, čeprav pravilno uporabljen in ugrajen, lahko povzroči poškodbe ob uporabi. To je seveda res, obstaja tudi posebna, da ne rečem, vrsta poškodbe, ki mi rečemo sindrom varnostnega pasu, vendar moramo vedeti, da v primeru ustrezne uporabe varnostnega pasu bo po telesnih regijah prišlo do bistveno lažjih poškodb kot pri neuporabi. Se pravi, na področju glave in vratu v primeru neuporabe varnostnega pasu bo prišlo do hudih in obsežnih zlomov obraza, glave in težkih poškodb možganov. V primeru uporabe varnostnega pasu pa bo prišlo v najslabšem primeru do kratkotrajnega stisnenja vratnih žil, odrgnin na vratu, ki pa nimajo trajnih posledic. Na področju prsnega koša bo pri neuporabi varnostnega pasu prišlo do resnih težkih in serijskih zlomov prsne in ledvene hrbtenice s poškodbo hrbtenjače. V primeru uporabe varnostnega pasu pa v najslabšem primeru do zloma nekaj reber in prsnice, kar je ravno tako poškodba brez trajnih posledic. Na področju trebuha in okončin spodnjih bo pri neuporabi varnostnega pasu prišlo do hudih zlomov dolgih kosti spodnjih udov, kot so stegnenice, potem zlomov medenice, kar je zelo kompliciran zlom, in pa do, bom rekel, ruptur in poškodb notranjih zelo prekrvavljenih organov, kot so jetra, vranica in ledvica. To so organi, ki zelo krvavijo in iz katerih se tudi zelo hitro lahko izkrvavi. V primeru uporabe varnostnega pasu pa bo na področju trebuha prišlo, kot sem rekel, do povrhnjih odrgnin kože in v najslabšem primeru do natrganin mezenterija, to je prirastišč črevesja in organov na trebušno steno, vsekakor do posledic, ki pravzaprav nimajo trajnih in zelo življenjsko nevarnih posledic. Se pravi, razlike so zelo, zelo velike in pomembne. Drug mit ali pa zmota, ki jo slišimo, je, da varnostni pas ovira reševanje iz avtomobila v primeru, da se z avtomobilom zapelje v vodo ali v ogen. Prva stvar je, takih nesreč je, saj po mojem vedenju, izredno malo v odstotkih, se pravi veliko več je teh klasičnih naletov, vendar v primeru, da bi nekdo zapeljal v vodo in ne bi bil privezan, bi najprej z glavo udaril v armaturno ploščo, doživel pretres možganov in izgubo zavesti in verjetno z avtomobilom vred utonil. A ne? V primeru, da bo ustrezno pripasen, bo ostal pri zavesti in se bo lahko iz avtomobila rešil oziroma bo imel vsaj večjo verjetnost. A ne? Druga stvar je, in seveda treba opozoriti na posledice zaradi neprepenjanja na zadnjih sedežih, a ne, tukaj je razlika v v odstotku privezovanja na prvem in zadnjem sedežu. Gre za to, da ob trku avtomobila se zgodijo trije momenti premikanja. Prvi moment premikanja je seveda telo potnika, ki seveda v trenutku, ko se avto ustavi ob naletu, z enako hitrostjo potuje še nekaj stotink in doživi naletno težo, kot je bila opisana, se pravi približno tako je ko če bi skočil strelega nadstropja. Take poškodbe tudi lahko pride in seveda to je prvi moment premikanja, pri katerem nepripet potnik doživi poškodbe. Če je on pripet, pa potniki zadaj niso pripeti, bojo potniki zadnjih sedežev seveda prileteli z enako silo v sprednje sedeže in v potnika. In tretji moment je seveda premikanje organov v samem telesu, kar se pogosto pozabi, v primeru, da je potnik pripet, je premikanje organov in s tem možne natrganine in rupture organov bistveno manjše, kajti pot potovanje je manjša, kot pa če najprej telo, če telo skupaj z organi potuje do armature, do stekla vetrobranskega, kjer potem udarijo še v trebušno steno in so notranje poškodbe tudi. Seveda pomembno je to, kar je bilo rečeno, da dobesedno se zgodi, ali pa vsaj vemo, da pravzaprav so najhujše poškodbe potniki v avtomobilu utrpeli od drugih potnikov. Dejansko se potniki v avtomobilu lahko pobijajo eden drugega z premetavanjem po. Tudi velika večina nesreč ni takih, da bi bile v osi zaletene čelno, a ne avto premika v več oseh, avto se obrača in potniki letijo dobesedno po celem avtomobilu. No, in zadnja stvar je tisti mit, da to se pravzaprav saj peljem počasi in ne grem daleč. Vemo, da velika večina nesreč se zgodi v radiusu blizu svojega doma, tudi ne pri zelo veliki hitrosti, ki pa imajo ravno tako zelo hude posledice. Torej, privezovanje, kar se tiče z vidika zdravstva, privezovanje v avtomobilu je pomemben javno zdravstvo, je pomemben dejavnik porabe javno zdravstvenega denarja, kajti dokazano je tudi, da ljudje, ki so bili privezani v avtomobilu, so imeli lažje poškodbe, njihova hospitalizacija in zdravljenje pa je bilo krajše in cenejše. Torej se prištedi z tega vidika tudi javno zdravstveni denar in seveda to je tudi pomemben dejavnik. Hvala lepa z moje strani.
Hvala lepa. Jaz bi sicer predala zdaj kar besedo gospodu Robertu Severju, on predstavnik gospodarske zbornice Slovenije, da imamo tele mikrofone.
Hvala lepa za besedo. Dobar dan tudi v mojem imenu. Sem Robert Sever, direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Združenje za promet se že vrsto let vključuje v akcije agencije na področju varnosti v cestnem prometu, predvsem tudi tej akciji Pripnite se in doživite. Dejansko mi pokrivamo tisto populacijo, se pravi, tovornih oziroma lastnikov tovornih vozil oziroma prevozniških podjetij in pa avtobusnih podjetij v Sloveniji, tako da se v to akcijo vključujemo predvsem z osveščanjem lastnikov, se pravi prevozniških podjetij in pa avtobusnih podjetij. Vse naše aktivnosti so usmerjene v dejansko osveščanje pomembnosti pripetosti voznikov, njihovih voznikov v tovornih vozilih in pa avtobusih in pa seveda tudi pripetosti potnikov v avtobusih. Slišali smo dejansko statistiko, koliko je bilo pripetih voznikov v tovornih vozilih. Sicer procent prometnih nesreč, kjer so udeleženi tovorna vozila in pa avtobusi, je na srečo manjši v tistem celotnem procentu prometnih nesreč, vendar ti podatki, ki so bili predstavljeni, kažejo, da še vedno večina voznikov tovornih vozil in pa voznikov v avtobusih ni pripetih, to kaže statistika, tako da nas čaka tukaj še veliko dela. Mi bomo v času te akcije dejansko vse naši dogodki, ki se bo zgodili v teh dveh tednih, vse naše člane pozvali, da namenijo pač tej temi veliko pozornost pri svojih zaposlenih, spravi pri voznikih, da se pripnejo med samo vožnjo in dejansko razdeljevali bomo ta propagandni material, ki ga imamo na zbornici vsem našim članom, se pravi prevozniškim podjetjem in pa avtobusnim podjetjem. Dejansko vse teh letih, kjer spremljamo oziroma sodelujemo v tej akciji, mi vidimo, da je ta osveščenost med samimi lastniki prevozniških podjetij velika, vendar pa je še ogromno dela čaka nas na tem, da dejansko osvestimo voznike, da se bojo dejansko pripeli, ko opravljajo vožnje z tovornim vozilom in pa avtobusi. Še velika, oziroma zelo pomembna je tudi pripeto spotnikov v avtobusih. Pred leti, ko je dejansko stekla ta akcija in smo začeli razdeljevati te propagandne materiale za pripeto spotnikov v avtobusih, je bilo med lastniki avtobusnih podjetij takrat kar velika vnema. Razdelili smo kar precej propagandnega materiala, tudi nalepk, kjer opozarjamo na pripetost v avtobusih, tako da mislimo, da bi z promocijo, še večjo promocijo tega, da je pomembnost pripetosti v avtobusih toliko večja tudi pri otrokih, pomembna, da se zmanjša posledice prometnih nesreč, ki jih je moj predhodnik omenil. Hvala lepa.
Evo, hvala lepa. Od koncu bomo predali še besedo gospodu Ivanu Kapenu iz vodjo sektorja prometne policije.
Pozdravljen tudi moje imeno, prihajam iz uprave uniformirane policije na generalni policijski upravi. Seveda vse te aktivnosti morajo na koncu koncu biti podkrepljene tudi za nekim ustreznim nadzorom, ker drugače je učinkovitost vseh teh preventivnih aktivnosti in vseh teh pripričevanj mogoče nekoliko manjša. Slišali smo, varnostni pas predstavlja eno najbolj učinkovitih naprav za zaščito potnikov, voznikov v vozilih v primeru prometne nesreče. Policisti bomo v tem tednu izvajali nadzor nad uporabo varnostnega pasu na celotnem ozemlju države. Ukrepi oziroma nadzori bodo časovno in krajevno prilagojeni problematiki posameznih policijskih uprav oziroma policijskih postaj, zato bojo nadzori časovno in krajevno različni in tudi pogosto bojo kraji nadzora različni. Zakaj uporabljati varnostni pas, smo že slišali, ne moremo se pri večji hitrosti nekako upreti na lastno moč, nog in rok. Kaže pa tudi letošnja statistika, da ni kaj dosti drugače, kot je bilo v preteklih letih. Se recimo za primer smo imeli v letošnjem letu med smrtnimi žrtvami 6 voznikov osebnih avtomobilov in 2 sopotnika in prav polovica teh ni bila pripetih z varnostnimi pasovi. Ne moremo se pa znebiti občutka, da bi vsi tile oziroma vse večina teh preživela, če bi bili privezani z varnostnim pasom. Namen nadzora je vsekakor nekako spremeniti vedenje oziroma zavedanje voznikov, sopotnikov oziroma udeležencev v cestnem prometu, da z uporabo varnostnega pasu posredno se zmanjšuje tudi posledice v prometnih nesrečah in s tem skušamo tudi vplivati na zavest ljudi, da za svojo lastno varnost in za varnost drugih lahko veliko oziroma celo največ storijo prav sami. Čeprav v Sloveniji z privezanostjo oziroma z uporabo varnostnih pasov nismo zelo nezadovoljni, pa vendar le mislimo, da s takimi akcijami lahko pripomoremo še k boljši uporabi varnostnega pasu in seveda s tem tudi boljšimi oziroma boljšo varnostjo na cestah. Zato sporočilo mora biti jasno. Uporaba varnostnega pasu je predpogoj za ustrezno varnost in zaščito voznikov in potnikov v vozili in seveda predpogoj za učinkovito zaščito in pa učinkovito seveda delovanje vseh ostalih varnostnih sistemov, ki jih imamo v vozilo. Zelo pomembno je pa, da varnostnih pasov ne uporabljamo samo na sprednjih sedežih, ampak tudi na zadnjih sedežih, da varnostne pasove uporabljajo tudi vozniki avtobusov, tudi vozniki tovornih vozil, in pa kombinirani vozil. Vse v teh kategorijah opažamo, da je uporaba varnostnega pasu mogoče nekoliko slabša. Na koncu idealno bi bilo, če bi bili na cesti, seveda, oziroma če bi na cesti bili v vozilih vsi vozniki in potniki pripeti. Hvala.
Hvala lepa. Današnjo novinarsko konferenco bo zaključil še direktor agencije za varnost prometa, gospod Franc Bobič.
Hvala lepa vsem udeležencem za prispevke. Vseeno ne morem mimo tega. Mi smo v situaciji stagnacije zadnje tri leta. 2011 je bilo najboljše leto, 2012 je malo slabše in 2013 kaže na slabše, kar se tiče prometne varnosti in število žrtev glede na milijon prebivalcev. Strategija, ki bi ne bila sprejeta te dni na vladi, predvideva cilj 2022, manj kot 80 mrtvih na milijon prebivalcev. Ali bomo s takšno tendenco uspeli doseči ta cilj, ali ne, je vprašanje za mene, za agencijo, za tiste, ki tukaj sedimo in za vas, spoštovani mediji in za vse državljane. Tukaj kot direktor lahko rečem, da štartam iz izhodišča. Izhodišča je na strani voznikov, na njihovem znanju, na njihovi usposobljenosti. Znanje pridobivajo v naših izpitnih centrih. Osnovno znanje. Danes imamo situacijo, da so izpitni centri organizirani na nivoju 94. leta. Tako v smislu njihove programske opreme, kako tudi v smislu njihove logike razmišljanja. Danes imamo primer praktično, da lahko nepismen naredi izpit, teoretični izpit iz cestnoprometnih predpisov. Nauči se določeno število pol na pamet, toliko hodi na izpitno komisijo in položi izpit. Z uvedbo elektronskega testiranja, kjer bodo uravnoteženje vprašanja in kjer bodo praktično kandidati dobili test, na ključni test, ne bo več to možno, bo moral vedeti celo zadevo na pamet oziroma vso področje, kjer ti zaobsega več kot 2000 vprašanj. Torej bo moral nekaj veriti cestno prometni predpisi in varnosti. Prvi ukrep je to obmem organizacije izpitnih centrov. Drugi ukrep je reorganizacija izpitnih centrov v smislu, in to bo se zgodilo dokaj hiter, v smislu izenačevanja praktičnih pogojev za polaganje praktičnega dela vožnje oziroma izpita. Torej mi moramo postaviti zadevo na skupni imenovalec, tam, ki je siromašna infrastruktura, tam pač ne more nedo dobiti izpit za težje kategorije, a pa bolj zahtevne kategorije. Primer Ilirska Bistrica, nima enega semafora, nima enega resnega križišča, nima enega metra avtoceste, nimajo drugih elementov infrastrukture, da ne govorimo o gostoti prometa, o drugih tveganjih, katerim smo pač vozniki izpostavljeni. Tam ne more voznik dobiti enostavno ni logike in niti tehnične opravičila, ne more dobiti izpita za C kategorijo, avtobus in podobno. Torej poskušamo s to organizacijo prispeva k temu, da bodo vsi naši državljani približno enako izpostavljeni zahtevam infrastrukture, ki je na voljo v državi. To pomeni, da bomo smiselno prenesti kategorije iz izpitnih centrov v izpitne centre, kjer pač ta infrastruktura je. Mi na račun zdravja in življenja ne moremo se prilagajati interesom avtošol ali pa drugim lokalnim interesom, temveč moramo v prednost postaviti življenje ljudi in varnost na cesti. Kar zadeva izobraževanje mladih ljudi. Mi imamo več gospodinskega pouka, pa ne rečem, da je dokaj slabo v osnovni šolah, pokor pa imamo izobraževanje vsebin iz moderno cestne prometne kulture, pa če čte cestno prometnih zahtev. V osnovni šoli nimam nič, še manj v srednji šoli. Torej na tem področju bomo pripravili ustrezne ukrepe, ki bodo imeli dolgoročni vpliv na generacije in bodo dali osnovna temeljna znanja in dvigovali zavest mladih. Tam se začne. Tam se začne. Po moje lahko rečem po prvih ocenah, pa morda bo se tomu zdelo komu všečno ali ne, stroki všečno ali ne. Stroka pravi, če smo se lotili programa Mladi vozniki, pač moramo biti s programom oženjeni, tako pravijo, 20 let, da bi lahko preizkusili njegovo validacijo in implementacijo in učinke. Jaz mislim, da v današnjem hitrem razvoju tehnologije, infrastrukture in vsega ostalega, ko proizvedeš voznika, ali on zna voziti ali ne zna. Tukaj neke preizkusa dveh let, treh let, kakor pač program mladih voznikov zahteva, ne bi smelo biti. Mi se ne moramo igrati ali zna voziti ali ne, pa potem še neko dodatn, nek dodatni preizkus znanja, ali bo uspešen na cesti ali ne. Zato bom sprožil postopke, da se presodi program mladih voznikov. Kar zadeva občinskih svetov za preventivo. Zadnji dve leti so bili zapostavljeni, jih ni bilo. Velika masa ljudi je v tem poslu ali pa v tem programu preventive zapopadena in potencial je ogromen na lokalni ravni, na državni ravni in ga je treba mobilizirati. Vse bo naredil v naslednjih dneh, da naredimo posvet, najdemo skupni imenovalec, pripravimo programe, ki bodo smiselni tako za lokalno, kot za državno raven. In v pripravi smo programov, ki bodo komparativni z programi svetovno naprednih držav, če hočemo evropskih držav, in da bomo lahko skupaj pelali to evropsko oziroma prometno varnostno politiko v Evropi. Kar zdeva sankcioniranje, tukaj to je posledica slabega ravnanja, slabe izgoje, slabih navad. In jaz sem zadnji, ki podpiram sankcioniranje. Sem pa prvi tisti, ki sankcioniranje mora biti v primeru, da do kršitev pride. Tako na lokalnih ravneh inšpektorate, oziroma ne inšpektorate, redarske službe in ostale, mestno redarstvo predvsem v občinah, kjer to imajo, bi pozval, da se pridružijo akciji, da opozarjajo in da ukrepajo skladno s pooblastili. Torej, ne gre za enodnevno akcijo, gre za spremembo logike prometne varnosti v glavah vseh nas, gre za spremembo razmišljanja, ker za prometno varnost ni odgovorna agencija samo, ni odgovorna policija, ni odgovoren, ne vem, vsak posameznik za vse, temve zase. Zato mislim, da je to naša akcija. In bi želel, da bo ta akcija dala rezultat v smislu naslednje akcije in skupaj bi moral dati en program boljših rezultatov, ki bi dal boljše rezultate in na dolgi rok dosegel cilje, ki smo jih zastavili v strategiji. Moja osebna strategija je nič. Res, da sem utopist morda v tem času, ni pa nerealna. Vsako življenje je pravica nad pravicami in z njo se ne more noben od nas igrati. In edina pravica, ki je nad pravicami. Zato pravim, da ta življenje nima cene in tukaj nobeden denar, ne državni proračun oziroma recesija ne more biti razlog. Ne na strani katerakoli udeležence, ki tukaj sedimo, in ne na strani politike, ki razpravlja o recesiji. Tukaj mislim, da politika nima mesta v prometu, prometni varnosti, gre za strogo strokovna vprašanja, gre za konkretne zadeve, konkretna življenja. Zato bi prosil še enkrat, da tudi mediji, ki ste se danes odreživi velikem številu, pomagate z največjo dobro voljo, če temu tako rečem, vidim, da dobra volja je, da promoviramo naše napore in da naredimo korak naprej. Hvala lepa in srečno vožnjo želim vsem skupaj.
Hvala lepa. Upravičujem. Evo, z današnjim uradnim delom smo zaključili. Zdaj naši sogovorniki oziroma vsi skupaj smo na voljo za izjavo, tako da če kdorkoli želi karkoli posneti, prosim, povejte. Ali pa če imate kakršnakoli vprašanja, tudi lahko zdaj postavite. Posebej, a ne? Ok, ok.
Hvala.
Posebej.
Drugače nas nadeljamo.
sploh ne bi odpekati.